Areena. Mä oon liikkunut luonnossa lähinnä romantikkona ja seikkailijana. Vaikka mä oon vanha partiolainen ja tottunut metsässä kulkija, mun luonnontieteellinen sivistys on kiusallisen ohutta. Mua on kiinnostanut enemmän, miltä sammal tuoksuu, kuin että mikä sen nimi on. Tai että miten kosken pääsee alas kanootilla, kuin vaikka että mistä kaikesta se kosken virtausnopeus johtuu. Koska mä oon luonnontieteellisesti aika heikko, mä en heti osannut vastata mitään kovin järkevää, kun mun lapsi kysyi kerran, että
miksi puut ovat vihreitä?
No ne nyt vaan on. Maailmassa on eri värisiä asioita. Tai ootas. Niissä on siis sitä lehtivihreää, koska mun oli pakko ruveta googlaamaan. Fotosynteesi. Mä olen Niina Mäkeläinen ja tässä sarjassa mä selvitän, kuinka kertoa lapselle ilmastonmuutoksesta ja ekokriisistä. Sillä välin, kun toi mun kertoja tuolla googlaa ja etsii hikipäässä vastausta tuohon kysymykseen, miksi puut ovat vihreitä, niin me tavataan toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen. Hanna on perehtynyt työssään ympäristökysymyksiin ja muun muassa kirjoittanut yhdessä journalistiopiskelijoiden kanssa hienon teoksen Hyvän sään aikana, mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken. Vasta kun mä juttelin Hannan kanssa, mä tajusin, miten hyvä kysymys toi, miksi puut ovat vihreitä, on. Se on just sellainen kysymys, johon kannattaa tarttua näinä vaikeina aikoina. Mutta mä opin myös muuta kiinnostavaa. Kun mä lähdin miettimään tätä koko aihetta, eli että miten lapsen kanssa kannattaa puhua ympäristökriisistä, mä tutustuin tietysti ensin siihen, että mitä viime aikoina on sanottu ja ajateltu tämmöisestä asiasta kuin ympäristökasvatus. Ja siinä yllättävintä oli se, miten päinvastaisilla tavoilla sitä on lähestytty.
Kysymys siitä, että saako lapsia ylipäänsä vaivata tai tavallaan pelotella aiheilla, jotka on aikuisten mielestä ahdistavia ja vaikeita, niin se on mun mielestä siis ihan ymmärrettävästi kaksi tosi erilaista tapaa suhtautua. Ja yksi on se, että yhdysvaltalainen tunnettu ympäristöaktivisti Bill McKibben hiljattain sanoi, että hänen mielestään lapsille ei pitäisi kertoa ilmastonmuutoksesta, vaan lapsia pitäisi kannustaa terveeseen ja onnelliseen ja hyvään luontosuhteeseen, jotta heillä sitten myöhemmin on mahdollisuus tuoda se yhteiskunnallisuus siihen ja hahmottaa, että näihin rakastamiini asioihin liittyy hätätila ja siinä täytyy toimia, mutta että lasten täytyy saada olla onnellisia luonnon parissa. Sitten se toinen ääripää tuntuu nyt, kun me siis asutaan Ruotsissa, ja täällähän esimerkiksi on tosi paljon tarjolla ilmastonmuutosaiheista lastenkirjallisuutta, ja sitä on alkanut tulla Suomessa myös. Ja näiden jotenkin niin kuin nämä kaksi, että on Bill McKibben, joka sanoo, että lapsille ei pidä kertoa ilmastonmuutoksesta, ja sitten on tämä koko ruotsalainen yhteiskunta, jossa lapset saa valtavasti tietoa ilmastonmuutoksesta, ja joiden niin kuin keskeiset narratiivit, niitä niin kuin satunarratiivit niiden lapsuudessa tulee olemaan nyt koko ajan sitä, että lapset ja metsän eläimet liittoutuu tuhoamaan tehtaita. Niin se on tosi kiinnostavaa ja jotenkin silleen huimaa, että tavallaan ympäristöliike suhtautuu nyt lapsiin kahdella tosi tosi erilaisella tavalla. Ja sitten on ollut vähän selvästi niin kuin hieman vaikea puhua myös liikkeen sisällä välillä.
Mulla ei ollut ennen tätä edes käynyt mielessä toi eka vaihtoehto, eli että tekisinkin niin, että en kertoisi mitään. Mä kyllä ymmärrän ton pointin, että mitä järkeä kuormittaa jotain 5-vuotiasta asioilla, joille hän ei mahda mitään ja joita hän ei voi edes käsittää ja ehkä aiheuttaa hänelle traumaattinen luontosuhde ja ajaa hänet muutenkin ahdistuksen tielle. Mutta mihin se puhumattomuus sitten johtaa? Että mä koitan tukkia hänen silmänsä ja korvansa teini-ikään saakka ja istutan sitten joskus 13-vuotiaana tuoliin ja on, että lapseni, sinun on nyt aika kuulla, että on olemassa sellainen asia kuin ilmastonmuutos. Kyllähän se aika erikoista olisi.
se jakohan on yhtä lailla myös siinä, miten eri yhteiskunnissa suhtaudutaan vaikka siihen, miten lapset saa tietää seksistä tai miten lapset saa tietää kuolemasta. Ylipäänsä aiheista, jotka on aikuisille vaikeita puhua ja joilta periaatteessa haluaisi suojella lapsia, mutta on tietoinen, että loputtomiin niin ei voi tehdä ja jossain vaiheessa se suojeleminen kääntyy itseään vastaan. Niin sinänsä ihan loogista, että yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa ja yhdysvaltalaisessa ympäristöliikkeessä ajatellaan, että se suojeleminen ja niin kuin aika tarkka annostelu ja niin, lapsuuden rajaaminen vaikeiden asioiden ulkopuolelle on vastuullista. Taas sitten on loogista ajatella, että Ruotsissa ja sen myötä aika paljon myös Suomessa on vastuullista vanhemmuutta, on painella aika suoraan vaikeita kysymyksiä kohti ja huolehtia, että ne on hallussa ennen kuin lapsi täyttää 8.
Miksi puut ovat vihreitä?
No, siellä on se googletus nyt kesken vielä ja mun pitää konsultoida vähän Hannaa nyt tässä, että miten hän on puhunut omien lastensa kanssa ekokriisistä ja onko hän vielä puhunut siitä. Hannalla on siis itsellään 4- ja 6-vuotiaat lapset.
Heidän kanssaan ympäristökysymykset on tullut tavallaan eri ikävaiheissa, mutta tavallaan aika luontevasti sen kautta, että me ollaan tavallaan paljon tekemisissä metsien ja meren kanssa ja jonkun verran kasvatetaan itse ruokiamme. Ja se on ollut itselle kauhean äärimmäisen kiinnostava harjoitus alkaa rakentaa sitä tietoa täysin tavallaan nollasta aloittain uudelle ihmiselle siitä, että näihin asioihin liittyy ongelma tai monta ongelmaa, että me ei voida vaan olla tässä rakastamassa tätä metsää tai käyttämässä sitä ilman, että niin kuin mukana kulkee koko ajan sellainen niin kuin todellisuus, joka ei ole aivan ruusunen. Me lapset siis tietää ilmastonmuutoksesta, ne tietää lajikadosta. Heillä on aika voimakas luonnonsuojeluidentiteetti, mutta se ei ole kauhean hätääntynyt. Me puhutaan asioista aika paljon niin kuin tieteen kautta. Tavallaan ei voi oppia yhteyttämisestä ilman, että siinä tulee mukana tieto, että tämä asia voi mennä myös epätasapainoon, että on hirveän kätevä ja ihana systeemi, jossa puut pystyy tuottamaan meille just niitä kaasuja, joita me tarvitaan, ja vastaavasti me pystytään tuottamaan puille just niitä kaasuja, mitä puut tarvitsevat, että meillä on tällainen ihana yhteiselo kaiken vihreän kanssa, mutta tämä on mahdollista mokata.
Yhteyttäminen tapahtuu kasvisolussa olevissa viherhiukkasissa, joiden sisällä sijaitsee lehtivihreä. Yhteyttämisessä vapautuu happea, joten ilman vihreitä kasveja maapallolla ei olisi elämää. Toi kysymys, miksi puut ovat vihreitä, on hirmu hyvä tietysti siksi, että sen kautta pääsee puhumaan yhteyttämisestä. Sen sijaan, että lähtisi kertomaan ongelmista, alkaakin selostaa, miten luonto toimii. Ikävistä asioista ehtii puhua myöhemminkin. Usein ne tosin tulevat vastaan ihan pyytämättä. Meidän kodin lähellä kaadettiin äskettäin paljon puita, koska kaupunki haluaa rakentaa siihen kohtaan ison rakennuksen, vaikka asukkaat sitä vastustavat. Mä en tiedä, johtuuko yleisestä vastustusmielialasta, mutta 5-vuotias on ollut niiden puitten kaatamisesta tosi raivoissaan. Mä vihaan niitä tuhoajia, hän manasi. Siinä vaiheessa me ei oltu vielä keskusteltu puiden roolista hapen tuottamisessa. Järkytys olisi voinut olla vielä kovempi ja mä olisin joutunut rauhoittelemaan, ettei meiltä nyt välittömästi ole tässä happi loppumassa, vaikka puita kaadetaankin. Me ei myöskään tietenkään olla vielä keskusteltu maailman metsäkadosta, siitä, että vaikka hän rakastaa puita, ihmiset ylipäätään ovat puille vaaraksi. Suomen metsistä valtaosa on ihmisen muokkaamaa talousmetsää. Avohakkuut hävittävät lajien elinympäristöjä, tuhoavat maiseman ja kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä. Maapallon mittakaavassa pelottavinta on sademetsien holtiton raivaaminen viljelys- ja laidunmaiksi. Massiivisia määriä metsää on viime vuosina palannut Amazonilla, Indonesiassa, Australiassa, Siperiassa ja Kaliforniassa. Ilmastonmuutoksen odotetaan tulevaisuudessa pahentavan metsäpaloja ja metsäpalot puolestaan pahentavat ilmastonmuutosta. Kyllä tekee mieli 5-vuotiaan kanssa halata puita, mutta mitä sitten, kun keskustelu jossain vaiheessa väistämättä kääntyy kipeisiin asioihin?
Se, mitä mä ehdottomasti siis missään nimessä en tee lapsille, mitä tiedän, että esimerkiksi toimittajana joskus voi olla hyödyllistä aikuiselle yleisölle tehdä jonkun verran silloinkin annosteltuna, on säävyöryttäminen, että alkaa luoda tunnetilaa kertomalla enemmän ja enemmän kaikesta, mikä on pielessä. Ja tavallaan helppo tehdä just jossain sukupuuttoasioissa, että kun puhuu yhden sammakkolajin sukupuutosta, niin sitten saman tien kertoo kaikki sammakkolajit ja sitten siirtyy muihin eläimiin, että sellainen jatkuva, eikä siinä vielä kaikki. Sellainen rekisteri, jota mä oon kehittänyt aika paljon tässä, on tällainen aika asiapenttinä lapsille, että alkaa vähän luennoida jostain rajatusta asiasta. Sen takia me ollaan varmaan puhuttu ihan todella paljon yhteyttämisestä, koska se on heistä kiinnostavaa, mutta se on myöskin sellainen asia, josta puhumalla pystyy keskittymään, pystyy ohjaamaan sen keskustelun siihen, että keskitytään nyt yhteen käsitettävissä olemaan ja olevaan aika konkreettiseen asiaan, joka sivuaa sitä, niitä heidän kysymyksiä, joka sivuaa sitä itse ongelmaa, mutta et ei lähde lisäämään uusia ongelmapalasia siihen, että käsitellään ne tavallaan yksi kerrallaan, että jos ne jatkokysymykset uhkaisi alkaa laajentaa kohti tavallaan lohduttomuuden maisemia, joissa esimerkiksi kävisi ilmi, että näitä ratkaistavia ongelmia on tosi paljon enemmän kuin he pystyvät edes käsittämään, ja niillä kaikilla on hurja kiire ja on paljon sellaista kuolemaa, jota ei vaan mitenkään ehditä enää pysäyttämään. Sittenhän täytyy vaan tehdä niin, että väistää ne kysymykset, joista tietää, että ei pysty asiapenttinä puhumaan.
Mä päädyin opiskelemaan internetistä kasvisolubiologian perusteita.
Miksi puut ovat vihreitä?
Lehtivihreä eli klorofylli on kasvien vihreä väriaine, joka toimii fotosynteesissä valoenergian vastaanottajana. Klorofyllipigmentti absorboi sinistä ja punaista auringonvalon aaltopituutta ja heijastaa pois vihreät aallonpituudet. Siksi näemme lehden vihreänä. Mä aloin viimein olla valmis muotoilemaan kaikesta oppimastani 5-vuotiaalle ymmärrettävää vastausta. Eipä sillä, että hän olisi sitä enää odottanut. Mutta sitten mä kuulin, kun hän pelasi tämmöistä pikkukakkosen hertan maailmapeliä. Siellä tämä hertta selitti tämän asian näin.
Lehti vihreä tekee lehdestä vihreän. Lehdellä kasvi vastaanottaa valoa.
Nonniin, tämähän tulikin sitten selväksi. Mutta nyt siellä onkin jo ihan muut kysymykset mielessä.
Voiko tulla niin iso myrkky, että miten talo hajoaa?